Velkommen til Vi Streamer på Ugen, podcasten, der er sponsoreret af Traktormuseet i Famborg. Traktorer, der skal ses. I studiet sidder en tomboy pony, der er en del af Equestrias berømte flyvende hold, The Wonderballs, Tobias Thompson. Samuel L. Jacksons arm i Jurassic Park, Peter Vistisen. Og undertegnet Anders Simmer, der også gemte sig i markerne i Science. I denne uge er det anden del af segmentet fra sidste uge, nemlig vores absolute streaming-favoritter. Denne gang har vi fokus på film.
Da at vi snakker omkring det her, der mener du, Tobi, at film det er så let købt.
Jamen, det er bare fordi, jeg tænker streaming-tjenester, der tænker jeg mest serier.
Men jeg synes jo også tit, at vi falder i den grøft af at snakke rigtig meget om tv-serier, og faktisk mindre om, at faktisk rigtig meget af streaming startede jo egentlig med, at man gik over fra den her med at lege film i sådan en blockbuster, og så blev nogle film tilgængelige på streamingtjenester som sådan video on demand, og så kunne man streame dem. Så jeg synes jo egentlig, det er en stor del af streamingtjenester, selvom det ikke er en stor del af nødvendigvis af ens streamingforbrug, fordi der er så mange serier.
Fordi jeg har ikke streamingtjenester for at se film, jeg har dem for at se serier, og så er der tilfældigvis film, jeg godt kan lide.
Ja. Jamen, som dramafilm, der har jeg valgt, faktisk, der fandt jeg min yndlingsfilm, hvis jeg skulle pege på en film, jeg synes er den bedste, der nogensinde er lavet, og sætte en parentes om en vis anden filmserie, som ikke var Star Wars, så fandt jeg min yndlingsfilm. Det er en film fra 1993, den er 25 år gammel. Det er en Steven Spielberg-film. Jeg har jo sagt før,
at det er 2. verdenskrig.
Det er noget med 2. verdenskrig.
Oh, den er tough.
Det er Schindlers Liste.
Oh god.
Altså, der skal jeg alligevel være i en helt anden sindstemning for at se
det Schindlers Liste. Det skal jeg også. Det er sådan en, altså, den sætter man så ikke bare lige ned en lørdag aften med popcorn, og så siger, nu skal vi sgu hygge os. Schindlers Liste er sådan en helt særlig film i min verden. Altså, jeg synes simpelthen, at det var jo fortællinger om Oskar Schindler, autentiske fortællinger om Oskar Schindler, der reddede over 1000 jøder under 2. verdenskrig, ved simpelthen at fuske, svindle, bestikke nazisterne til at lade dem komme ind og arbejde på hans fabrikker, og i sidste ende være værnemager også at producere ammunition, men så med den krølle på halen, at de faktisk saboterede ammunitionen, sådan at de aldrig nogensinde producerede et stykke velfungerende krigsmateriel, og holdt det faktisk kørende i Polen, selvom altså midt i det område, hvor at aller flest jøder blev deporteret til koncentrationslejrene, lykkedes det ham at holde stand på det her, og Liam Neeson spiller ham jo i filmen, og jeg synes, gør det fremragende, men igen sådan en ensemblefilm, hvor det lige så meget er birollerne, der virkelig er fremragende, altså Ralph Fiennes som Armand Goethe, den her ypper-nazist, som er ikke bare nazist, men også ultra-sadist.
Ralph Fiennes er rigtig god til at spille ond.
Det er han. Altså, han er jo, men her er han jo under en Voldemort selv. Altså, det er jo virkelig, virkelig...
Det var den virkelig,
og det er jo det, der er det værste, det er jo, at de her beretninger, det man ser i filmen, hvor han vågner op om morgenen og keder sig, så tager sin rifle og begynder at skyde jøder ned i gården, altså at der jo er øjenvidende beretninger, det gjorde han, altså han var så bad shit crazy, som han er deri. Men vi har også tænkt os over i Den Gode Lejr, der har vi Ben Kingsley i, hvad jeg også synes er en af hans bedste roller, som den her bogholder, den jødiske bogholder, der ender jo faktisk med at være ham, der udfærdiger listen, Schindlers Liste, der den her manuskriptet over, hvilke jøder Schindler har brug for til sin fabrik. Jeg kan få sådan en hel goosebumps bare at snakke om Schindlers Liste, fordi den er jo også et mesterstykke i sådan en minimalistisk film. Ikke også? Altså, Steven Spielberg gør den sort-hvid i 1993. Der er en farvescene deri, ud over slutningen, hvor vi har den her girl in red, som ligesom symboliserer, at det går op for ham, at de jo faktisk er mennesker. Og
det synes jeg er lidt præsentøst.
Andre vil sige, at det er rigtig, rigtig flot filmæstetik.
Ja, det er sådan lidt auteur.
Det er meget auteur, og hvis man tænker sådan tilbage på, det er starten af 90'erne her, ikke? Vi er lige kommet ud af et 80-årti, hvor alting det var vilde paletfarver og den slags ting. Ikke? Altså, det er virkelig flot cinematografi. Den vandt jo også en Oscar for bedste cinematografi. Den vandt 7 Oscars, jo. Det var Steven Spielbergs første Oscar. Og hvor han donerede hele sit overskud fra filmen, fordi den jo på et kæmpe biografisk, og alle penge blev doneret til at lave det, der hedder The Shoah Foundation, som der i dag går på, at man har interviewet efterkommere og overlevere fra koncentrationslejrene, og simpelthen fået det på UNESCO's liste over bevaringsværdige materiale, hele det her bibliotek, de har lavet for, og at simpelthen sikre sig, at de her fortællinger bliver bibeholdt, sådan at man forhåbentlig lige lærer en lille lærestreg om, at lad mig gøre det igen.
Det virker ikke sådan på vores nuværende...
Man kan sige, der netop derfor, synes jeg også, at filmen er aktuelt som aldrig før, ikke? Også med flygtningestrømme og alle de ting, vi har den dag i dag, og højere nationalistiske strømninger. Jeg synes, det er en film, hvor jeg skuespil, cinematografi, instruktion, manuskript, den er baseret på en bog. Alt går op i en højere enhed i den her film, synes jeg. Men I er fuldstændig ret i, det er sgu ikke sådan en film, man sætter sig ned og ser en lørdag aften. Jeg ser den måske med 5-10 års mellemrum, eller sådan noget.
Hvor kan man se den her?
Ja, man kan se den faktisk på Netflix.
Den er lige kommet på...
Den er lige så lige kommet i forbindelse med, at filmen i forrige uge her havde 25 års jubilæum.
Nå.
Det er en af de få film, der kan give mig også sådan bare alene af John Williams musik, der I kan give mig sådan helt klump i halsen. Altså, den er fremragende. Har du valgt en popcornfilm som drama?
Som flydende overgang, så har jeg en hård Steven Spielberg-film på min contenderliste. Empire of the Sun.
Ja.
Med en ung Christian
meget,
Bale.
Meget, meget ung Christian Bale. En af hans første roller, vel?
Ja, sammen med Skatteøen, tror jeg.
Ja.
Den er jeg ikke sikker på, at jeg har set.
Okay.
Det er jo også en anden værre. Det er jo også
en anden. Giv mig plottet, for så kan jeg...
Det er en ung dreng, der er søn af nogle diplomater.
Diplomater, ambassadører eller et eller andet.
Hvorhenne?
I
Japan?
Ja,
Asien et sted.
Asien et sted.
Det må være Japan, hvis det hedder Empire of the Sun.
Jamen, det er for en ambassadør.
Hongkong.
Ja, lige præcis. Det er en af de der gamle kolonier i hvert fald. Ja.
Og da japanerne så går ind i landet, så de ligesom, så bliver han væk fra sine forældre midt i kaoset. Og så skal han klare sig alene i det her krigshærede land.
Jeg siger mig ikke det noget.
Nej.
Det er en film, hvor man virkelig sådan tænker sådan, hold kæft mand, altså Christian Bale er jo en fremragende skuespiller den dag i dag, men altså det har han bare altid været åbenbart. Ja.
Helt vild præstation af et barn.
Men var det din, det var en contender den her, ja, så det er ikke den du har valgt?
Nej. Okay. Derudover, nu sagde jeg, at Shawshank ikke var på en streamingtjeneste. Den er faktisk på Viaplay.
Okay.
Bare lige sådan.
No.
Men det fandt jeg først ud af her for en time siden. Eller sådan. Den, jeg har valgt, det er dog en film, der kan findes på Amazon Prime, HBO og Viaplay. Og Tom Hanks er involveret. Det er en af de bedste historier i filmhistorien, i min optik. Det er Forrest Gump.
Forrest Gump, ja. Yeah.
Det er et godt narrativ. 6 Oscars. Den er ikke flawless.
Jeg skulle sige, der har altså også nogle elementer, hvor den snubler lidt.
Det har den. Men det er en storslået fortælling over en lang periode, og så kan jeg også godt lide de her historiske referencer, selvfølgelig. Jeg er jo ligesom studiets historiker.
You wish.
Men... Det er det her narrativ, der ligesom holder mig kørende, holder mig fænget. Er selvfølgelig lige, hvor han for eksempel får en t-shirt, der skal tørne mudder af, og så er det sådan en smiley face, yeah. Happy face, der have a nice day face på t-shirten. Der ryger man lidt ud af flowet.
Men det er jo måske også igen, fordi man også kunne kalde Forrest Gump, er, det er også en feel-good-film.
Ja, det skulle jeg sige, det er en feel-good-film. Ja.
Og det har...
Modsætning til Schindlers List.
Ja, det er en helt elementrale modsætning.
Den her kan man sætte på en lørdag aften.
Det kunne man godt.
Steven Spielberg, er det ikke han, der lavede den?
Nej, Robert Zemeckis.
Robert Zemeckis, ja.
Ikke det. Ja, den handler jo om Forrest, som er lidt langsom.
Udfordret person. Okay.
Og vi følger ham faktisk fra barns ben. Hvor han blev spillet af en fyr, som egentlig kun havde den rolle.
Men gør det godt.
Ja, jeg tror, han blev soldat derefter. Og han har sådan en rigtig sydstats accent, og den adopterede Tom Hanks så til voksen Forrest, om man vil. Og så følger man ellers Forrest op igennem årene, at han deltager i Vietnamkrigen, at han løber tværs over USA, og
køber Appalachier.
Ja, blandt andet bliver fisker.
Lieutenant Dan.
Det er jo sådan en måde nærmest at spejle meget af Amerikas både kultur og samfundshistorie sådan i en person.
Det er sådan lidt Norman Rockwell-agtigt, hvis I kender hans malerier. Sådan, der skildrer den her amerikanske dagligdag på en eller anden måde. Sådan lidt fjollet stadigvæk.
Og det er jo sådan lidt en klassisk trope, den der med, at man tager den... mentalt udfordret person, og lader egentlig være vedkommende, altså sådan, der er optikken, der bare forstørrer de ting, der egentlig foregår i vores samfund. Fordi vi også kan se de absurde ting, vi kan se de ting, der definerer os, og der binder os sammen osv., gennem at vi har en person, der bare er sådan lidt barnlig naiv over for det hele.
Og så er det jo så også lidt af en underdog-historie, må man sige.
Det må man sige. Run, og, Forrest, run!
Ja. Og dem, der er følelseskold over for det, er noget, ja,
de skal,
Tobias.
De skal ikke.
Jeg synes, det er en god film.
Den er,
jeg skulle ikke have vundet over Shawshank Redemption til gengæld.
Ja, det er rigtigt. Det, ja, var jo,
det var et hårdt år.
Men, Shawshank Redemption vandt jo faktisk ikke en eneste Oscar. Den var nomineret.
Nej, det var faktisk lidt et flop.
Den floppede biograferne, den var nomineret til, jeg ved ikke om det var 7 eller 11 Oscars så længe, jeg vandt ikke en eneste. Det var jo først, da den faktisk kom rigtig billigt til tv-rettighederne, at den lige fik den her redemption. Ja, på
cool, cold following.
Hvad synes I egentlig om Shawshank? Altså den ligger jo, har jo i mange år lagt i top 3 inde på IMDb over bedste film nogensinde.
Jeg har givet den 10 ud af 10.
Okay. Ja, altså når man taler om narrativ.
Ja, og skuespil, hvor birollerne også virkelig, virkelig fylder.
Ja, samtlige.
Også en stærk contender. Jeg var ikke klar over. Den kunne godt være rundt på min også, men
det er jo ikke en contender, fordi den er ikke på streamingtjenester.
Jo, den er jo Viaplay. Så på Viaplay.
Det har jeg lige sagt.
My bad. Min dramafilm, det er en femdobbelt Oscar-vinder fra år 2000. Måske har jeg nævnt den før. Den kan findes på Netflix, Amazon og HBO.
Politiskolen.
Nej.
8.
Hader Politiskolen. Det er Gladiator.
Ja,
okay. Episk romadrama af Ridley Scott med Russell Crowe og Connie Nielsens gennembrud som skuespillerinde.
Ah, var det ikke? Nej, det var faktisk nok filmgennembrud, ja.
Og lidt også Joaquin Phoenix gennembrud. Han havde været skuespiller før, men det var ligesom det, der propellerede ham ud.
Ja, det var hans første sådan feature-film, ja, på den måde der.
Og Russell Crowe er jo general i den romerske hær for at vide af
Maximus.
Ja, han hedder Maximus. Han får at vide af Marcus Aurelius, som er kejser, at han gerne vil pege på ham som sit efterfølger, men så kommer Joaquin Phoenix lige og
Commodus
one-upper ham lige.
Han er altså, ond skid, ikke?
Han er sgu iskold, du.
De spiller meget godt på, virkelighedens Commodus var jo også en af de mest sadistiske af de romerske kejser, og det får de virkelig, virkelig Joaquin Phoenix til at spille på.
Ja, han er godt nok iskold. Og så ender det med, at Maximus så bliver slave, som så skal kæmpe i Colosseum som en gladiator. Og det er bare så helstøbt og underholdende en film, sådan en klassiker.
Og fantastisk flot, altså.
Gode billeder, og man får lyst til at brøle med, når Maximus han svinger svær og morgenstjerner i Colosseum og fælder en tårer, når han finder sin myrdede hustru og søn. Altså, den er episk i alle henseender.
Og den kommer ind på et tidspunkt, hvor at Svær og Sandal-filmene havde haft et nærmest et årti, hvor det var, at de havde været sådan lidt frowned upon. Der var ikke nogen, det var B-filmer, det var, man ville virkelig ikke røre dem med en ildsanger. Det var specielt ikke noget, der kunne blive nomineret til en Oscar. Og så kommer Ridley Scott ind for højre med et altså ensemble af folk, men også altså med den her teknisk uovertruffende måde at kan instruere og styre sådan en kæmpe produktion her på, ikke?
Kampscenerne er helt vildt.
Helt vildt.
Helt vildt godt lavet. Og godt understøttet af my good friend Hans Zimmer.
Yes.
Han er nok min favorite composer.
Der er
godt efternavn.
Fantastisk musik der i også. Sjov detalje omkring Oscarne. Jennifer Anderson vandt ikke noget for den, men det gjorde Ridley Scott heller ikke. Okay. Den vandt ikke for bedste instruktør. Det var en af de få gange, specielt i starten af nullerne, hvor at bedste film og bedste instruktør gik til to forskellige film. Og du må lige hjælpe mig med, hvem der faktisk vandt bedste instruktør, det kan jeg ikke huske. Men der blev Roy Ridley Scott faktisk lidt i ufører, fordi at han efter Oscarshowet, der blev han interviewet, sviner Oscar-akademiet til, fordi how the fuck can you make the best movie and not be the best director?
Okay.
Og det har jo sådan været sådan lidt en ting siden, fordi Ridley Scott har lavet rigtig mange gode film, men han har også lavet en del mindre gode film i de sidste par år her.
Han har faldet lidt af på den.
Og han er jo ved at være en ældre herre, og man står sådan lidt, altså manden, der gav os Alien, Blade Runner, The Gladiator, og så videre, ikke? At han har aldrig vundet en Oscar, og han burde have vundet en Oscar for Gladiator.
Agreed.
Og jeg kan ikke huske, hvem det var, der vandt.
Det var Steven Soderbergh for Traffic.
Og for Traffic, som der er en af de mest omdiskuterede bedste film nogensinde, fordi folk, de jo sådan efterfølgende har sådan sagt, var den nu også så fantastisk? Altså, bare fordi man lavede det her lidt forskellige farvede fortællinger i forskellige sådan sekvenser, de tænkte, var den nu også så fantastisk?
Det sjove er, Steven Soderbergh, han var faktisk nomineret 2 gange. Også for Erin Brockovich det samme år. Så han havde ret stor chance.
Han har stor odds. Men der vil jeg sådan sige, hvis man så tager den, ikke? Altså, hvilken film har Echoed in Eternity, er det Gladiator, eller er det Traffic?
Det er Gladiator.
100% Gladiator.
I am Maximus Decimus.
Are you not entertained?
Ja, har sådan en masse memorable
quotes. Den har så mange quotes, altså det jamen, den er, og musikken der i, altså Enyas sang der i, er også faktisk rigtig, rigtig, rigtig sådan rørende.
Også sjovt, Joaquin Phoenix ikke vandt. Ja. Han blev også nomineret. Men det var Benicio Del Toro for Traffic igen.
Ja, måske var det egentlig fair nok, for jeg synes egentlig, han var et af højdepunkterne i den film, trods alt.
Er det ikke fordi, at der var meget fokus på stofferne lige præcis?
War on Cry, eller War on Drugs, og de ting havde jo sådan sit højdepunkt der i starten af nullerne, der hvor det var virkelig, man så de forfejlede taktikker, der havde været i Clinton-administrationen og alle de ting der.
Det var også Oliver Reeds sidste rolle, han døde jo under optagelserne faktisk.
Og blev faktisk som en af de første gange nogensinde CGI-indsat. Altså det var en af de første gange, hvor man simpelthen blev nødt til at computeranimere dele af vedkommendes ansigt, fordi de havde hans dubbing, de havde altså hans stemme indtalt, men de havde ikke klippet, der skulle bruges på, i den scene, hvor han opsøger Maximus, i, hvor han er blevet fængslet. Og der er det faktisk CGI ovenpå en anden skuespiller.
Okay.
Og en sidste scene, der står han med ryggen til.
Ja, yeah. Det er sådan, at Gladiator findes i en extended cut på DVD og Blu-ray, og den har jeg, det er derfor, jeg har alle de her fun facts, fordi der er så meget bag om filmmateriale der. Den er desværre ikke på Netflix eller på streamingtjenesterne, den her extended udgave, for den er faktisk, de har ikke fjernet noget, de har tilføjet lidt flere af de her snakkescener, hvor man følger dynamikken mellem karaktererne, og det gør den faktisk, den er kun 20 minutter længere, men det er faktisk det værd.
Og du kan købe en kopi af Gladiator i din lokale bøger og papir med Peters fun facts.
Nå, Peter, komediefilm.
Den havde jeg det svært med. Jeg synes det jo, jeg havde ikke svært med at finde komedier, jeg godt kunne lide, fordi der er nok at tage.
Politiskolen.
Ja, faktisk med Politiskolen. Jeg er jo en af dem, der...
The Mask.
Jeg elsker Politiskolen. Ældre The Mask, som vi har diskuteret, som holdt ekstremt godt. Så jeg begyndte sådan at, jamen okay, men jeg kunne også have taget sådan en film som The Other Guys med Will Ferrell og Mark Wahlberg, som jeg synes er skide sjov.
The Nice Guys synes du er bedre.
The Nice Guys synes jeg også er en rigtig, men den havde jeg sådan lidt, er det en actionfilm, eller er det en komedie?
Og kan den fås på streaming?
Det tror jeg faktisk heller ikke, den kan.
Måske Seymour.
Måske,
tror jeg. Seymour er lidt en dark horse.
Så jeg gik ind i stedet for sådan tænke sådan, okay, nu har jeg jo tidligere haft nævnt The Big Friendly Giant, de her sådan lidt mere familieagtige film, som jeg også har sådan en plads. Så jeg har valgt en
det er sgu da et drama.
Det er ikke en komedie i hvert fald. Hvad har du valgt?
Det er sgu da komedie, vi står og snakker, mand.
Ja, men The Big Friendly Giant.
Det er sådan en familie, feel good-agtig.
Okay.
Den film, jeg har valgt, det er Paddington.
Ja, det man ikke kan se eller høre i vores podcast her, det er, at mig og Anders, vi kigger meget målløst på hinanden. Vi tror ikke rigtig på det her.
Det er live action filmatiseringen af Paddington Bjørn.
Jeg går ud i køkkenet.
Med Ben Whishaw. Ben Whishaw, som er kendt som Q i de nye James Bond film, der lægger stemme til Paddington Bjørn. Som jo er historien om den her intelligente, talende bjørn, som er en flygtning. Og jo faktisk er en flygtning, der strander på Paddington Station og fra det mørkeste Peru og bliver adopteret af en venlig londonsk familie. Og skal gå så meget grueligt igennem i at lære at leve i Storbritannien og flygte fra Nicole Kidmans grumme konservator skurk i den her. Og så kan man stå og sige, har I set den overhovedet?
Nej.
Tag og se den. Den er ultra, ultra charmerende. Altså, den er og jeg så den kun, fordi at vi havde sådan en lille joke kørende med Paddington Bjørn, fra det, at vi havde læst den med min kæreste, da vi var små. Og så havde vi sådan en ongoing joke, så vi filmen, og blev bare så positivt overrasket over, hvor velspillet den er. Ben Whishaw har en virkelig, virkelig god stemme til at lægge til den her dejligt naive bjørn. Der er sådan lidt Forrest Gumpy-agtig over den måde, Paddington observerer London og observerer det moderne sådan britiske samfund på.
Vi kan tale om den igen om 6 år, når jeg ser den sådan med min datter.
Jeg er sikker på, din datter, hun vil elske den til den tid. Og jeg synes faktisk, altså, det er selvfølgelig en børnefilm, men hvis man er, nu er jeg også vokset op med at læse Paddington-bøgerne. Og
jeg troede, du skulle sige, nu er jeg også et barn.
Historien er sjov, og den er sød, og den har rigtig, rigtig meget sådan noget physical comedy, og hvor at den er ekstremt vellavet CGI-mæssigt. Så de her scener, hvor at der er sådan noget fysisk komik med den her lille, der ligner nærmest en tøjbamse, der kommer sådan lidt tumler rundt og kommer galt, så de er utrolig vellavet og velspillet, og sammen med den her familie og det her lidt eventyrlige univers, der fungerer det rigtig godt, og man sidder faktisk og klukker igennem filmen, og så er den sådan meget hjertevarm, det er sådan meget film. Det er igen en børnefamiliefilm, men den er virkelig, virkelig sjov. Og så det var for mig, og jeg havde også sagt, at det var lidt en joker, jeg ville vælge, for vi kunne have nævnt alverdens comedy, som den her, det var en af mine helt store overraskelser, som var virkelig, virkelig positiv. Det I ikke kan se, det er de to andre, de står og bare kigger på mig, som om jeg er verdens største idiot.
Sure. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
Skal vi tilbage til komedie?
Du har så valgt Kasper det venlige spøgelse, går jeg ud fra.
Anders, du er jo vores komedie-guy, vil jeg mene.
Og det er jo nok også en af de stærkeste kategorier for mig. Jeg har ikke valgt den, der har fået bedst kritik, og den er nok også valgt lidt ud fra et nostalgisk synspunkt. Men på nomineringslisten, der var det Høj Pistolføring, Airplane på Amazon Prime, Superbad, Old School og sådan fremragende Will Ferrell.
Alle dem havde jeg op at vinde, og så tog sådan, det er for åbenlyst.
Anchorman, The Blues Brothers, Amazon Prime igen, også en klassisk. Vacation med Chevy Chase,
ja.
Fast Food Ferie. Politiskolen, nej, den havde jeg ikke på.
Hvad endte du med?
Jeg endte med min absolute mest sete komedie på Netflix.
Altså på Netflix eller overhovedet?
På Netflix,
okay.
Nok også overhovedet, da det nok er Netflix, jeg ser mest. Og den deler måske også vandene her i studiet.
Aha.
Den hedder Starsky & Hutch med Owen Wilson og Ben Stiller. Og grunden til, at jeg har valgt den, det er, at jeg kan godt lide de her Buddy Cop-film. Og det er jo en old school.
Den foregår i 70'erne.
Det er jo en historisk Buddy
Cop-film. Det er jo periodisk komediedrama.
Ja, nemlig. Måske ikke så meget drama.
Nej.
Nok mest komedie. Og så er det også bare en fremragende rolleliste med de to. Owen Wilson. Will Ferrell er også med i. Og Ben Stiller der. Og Vince Vaughn. Snoop Dogg.
Jamen, der er en fantastisk masse biroller i den film.
Ja, Jason Bateman. Og så videre, og så videre.
Og så er der altså en af de sjoveste sådan, er sådan nogle slapstick replikker i lang tid. Jeg kan ikke huske, at det er Ben Stiller, der kommer med den her, do it. Jeg kan huske, dengang jeg så den første gang, jeg tror, jeg lejede den på VHS i Blockbuster, og jeg rullede bare rundt. Altså, jeg kunne slet ikke, jeg spurgte bare tilbage, jeg skulle se den scene igen og igen.
Ja, den er faktisk fra 2004, tror jeg. Så det er en ældre herre efterhånden. Jeg ved ikke, hvorfor du havde den på VHS. Jeg købte den på DVD.
Det kan også være, at jeg har lejet den på DVD nu, jeg lige tænker over det. Men jeg har lejet den i hvert fald. Det var før at man streamede i hvert fald.
Det er lang tid siden, jeg har set det, men så vidt jeg kan huske, så er den meget cheesy, er den ikke det? Altså corny.
Jo, altså den er jo som en Ben Stiller, Owen Wilson film typisk er, altså.
Jeg kan godt lide stilen der i til gengæld. Det hele, det emmer sådan lidt af cool, bare fra tøjmoden til bilmodellerne, og så Snoop Dogg med. Okay?
Og det er jo, jeg kan ikke huske om Todd Phillips, der instruerede den, det er også ham, der har lavet The Hangover, ikke?
Ja.
Altså om den faktisk, at det er en af hans første sådan for alvor sådan gennembrudsfilm også. For han har jo været rigtig, rigtig altså skillsættende inden for sådan også nyere komedier. Og skal lige om lidt instruere en The Joker-film med Joaquin Phoenix i hovedrollen.
Ja, inden Starsky & Hutch, han brød vel først igennem med Road Trip fra 2000.
Ja. Klassisk film.
Jeps.
Og så Old School lavede han året før Starsky & Hutch.
Den var også stor.
Ja, og der, ofte så er Todd Phillips, så spiller han også sådan en mini-birolle.
Ja.
En cameo. Ja. I Old School, der er han for eksempel en, der møder op til et gangbang. I'm here for the gangbang. Jeg kan ikke lige huske, hvad han har i Starsky & Hutch. Æstetisk set, der er de ramt fuldstændig plet med den her film.
Den har en god 70'er stemning.
Ja. Den er baseret på en serie, naturligvis, som faktisk foregik i 70'erne. Så.
Og når man lige finder et billede her af de originale Starsky & Hutch, så er det også meget godt ramt look, ikke?
Ja. Og bilen er jo bare lige spot on.
Altså når du siger de originale, er det så fordi, at de har eksisteret i virkeligheden, eller fordi det er...
Fra den originale 70'er tv-serie.
Ja, tv-serie også.
Ja, jo, det er... Ja. Du fandt dem ikke på gaden gående rundt. Do it.
Ikke baseret på autentiske begivenheder.
Det er det ikke.
Og de to er jo faktisk, har også cameos i slutningen af Starsky & Hutch. Det er også lidt sjovt. Men den handler om to undercover betjente i den her fiktive by, Bay City. De skal prøve at opsnuse, hvad Vince Vaughn bedriver som narkobaron. Og Vince Vaughn har også lidt af en glansrolle til ham, ja, deri.
Det er meget det samme crew, som der var med i Dodgeball.
Er det som om, at der er sådan en ensemble af komikere, der har været med i mange af de samme film. Også Wedding Crashers, ikke? Altså har også mange af de samme, der sådan er indover her.
Ja, jeg tror, de bliver kaldt The Frat Pack.
The Frat Pack, det er rigtigt, ja. Der er sådan en... Det har i hvert fald været thing. Der er i hvert fald hele sider, hvor du kan sådan se Frat Pack lister over hvem. Og de er også inde som producer på mange af hinandens film.
Mm. 40-Year-Old Virgin også, yep. Som også er en god komedie.
Absolut.
Den tror jeg også er på Amazon Prime.
Runner up.
Men Starsky & Hutch er i hvert fald på Netflix.
Jeg havde også været ved komediefilm, vil jeg sige. Det er nok ikke det, jeg ser mest. Så jeg skulle ligesom...
Til Paddington.
Jeg skulle virkelig grænsk min hukommelse efter, hvad jeg har set af komediefilm.
Politisko?
Nej.
Fordi det er kun fire, der er tilgængelig.
Men så slog det mig. Kan jeg vide, om den her film er på en streamingtjeneste? Du har allerede nævnt den, Anders. Det er Superbad.
Ja.
Yeah. 2007.
Fuck me.
Den er genial, den film. Den er så godt skrevet og underspillet af de skuespillere, der er med.
Og mange af skuespillerne er jo nærmest deres første film.
Ja. Der var Jonah Hill og Michael Cera, Emma Stone. Hun var ikke særlig stor på det tidspunkt.
Nej.
Den handler om de her unpopular nerds i high school, som arbejder meget hårdt på at miste deres møde om inden graduation. Og den har bare ekstremt god dialog. Hele diskussionen om, det tror jeg, det er i starten af filmen, hvilket pornosite, som Jonah Hill han skal abonnere på, og hele hans resonemang for, hvad hans valg i slutningen er. Det er, sådan, det er virkelig hilarious.
Altså, den er jo fantastisk, fordi når man tænker på, hvilken trajectory den har sendt stort set alle skuespillerne ind på, ikke? Altså, Jonah Hill spillede nærmest jo lidt den samme karakter i hvert fald 10 år efter, ikke også?
Men han blev typecastet der.
Han blev, og så brød jo lige pludselig igennem, som viser, at han var ekstremt god, dramatisk skuespiller også.
Moneyball.
Moneyball vil nok være den første af de store, dramatiske roller, der er.
Blev Michael Cera ikke typecastet derefter?
Oh, jo. Oh, ja. Var det var vel først der, efter han kom med i Arrested Development, var det ikke? Eller var det før?
Jeg tror måske, det var før.
Jeg tror også, det var før.
Fordi så kan man måske sige, at han var typecastet i Superbad. Fordi det er jo næsten den samme rolle, han spiller.
2003 var han med i Arrested Development. Ja, okay. Den her fra 7.
Yes.
Den er meget quotable, ikke? Altså, du har de her ting som, the funny thing about my back is that it's located on my cock. Den, altså, når man hører den sådan ud af kontekst, så er den ikke så sjov, men lige in the moment.
Og du har McLovin, eller er det ikke det, han hedder? Det er hans falske ID, der.
I am McLovin.
Og det er jo sjovt, fordi karaktererne deri er jo ikke særlig autentiske nørder, som det er jo, de er jo sådan lidt karikeret ud, ja, men de er på en eller anden måde, men de er ekstremt cool. Det er nogle ekstremt cool karikerede nørder.
Det er sjovt, fordi de er på en og samme måde både underspillet og overspillet.
Ja,
hvis du tager sådan nogle som de der politibetjente, ikke også Seth Rogen og Bill Hader, de er jo helt langt ude, det giver slet ikke mening, det de Og så har vi så Jonah Hill og Michael Cera, som jeg synes er egentlig realistiske nok, men stadigvæk overspillet på en eller anden mærkelig måde.
Den kom ind i sådan lidt sådan en perfect storm af den type komedie, der er på det. Jeg også synes, der var sådan en som Napoleon Dynamite, der var omkring samtidig. Der var sådan lige over i USA, var der på de her hvor sådan meget skæve nørde komedier. Kom der lige en perlerække af på det tidspunkt.
Altså, nu nævnte vi lige The Frat Pack før, og det her det er jo egentlig den nye generation af det, vil jeg mene. Fordi Jonah Hill og Michael Cera har jo stået for mange komediefilm efter det, sammen med nogle andre.
Ja, altså de var i hvert fald i... Der var også den her med... hvad fanden hedder den nu? Den, hvor at han har gjort en eller anden pige gravid. Juno.
Knocked up, ja.
Nej, der var Juno. Der også var Michael Cera og de ting. Altså, hvor der var lige sådan en periode, hvor de her kajtede ungdomsfilm der, i både komedier og sådan den mere dramedy-genren der, det var i de år der, sådan lige i slutningen af nullerne, hvor at de virkelig, virkelig, der kom virkelig mange, sådan der, et par stykker om året, altså, de der ret gode, fordi de er jo ret gode til at spille rollen. De er jo ikke bare sådan nogle platte komikere. Altså, de spiller jo godt.
Ja, de ved jo også godt, hvordan det har været upopulære, fordi Jonah Hill er måske ikke den pæneste mand på det tidspunkt, og meget overvægtig og har været upopulær i. Så han bringer det med i rollen, synes jeg.
Helt sikkert. Helt
ligesom den cool Michael Cera.
Han gør det.
Jeg tror, at de begge to blev adapteret i Frat Pack. De var for eksempel med i Year One, i hvert fald Michael Cera. Der er også flere af de andre med, Jack Black også.
Seth Rogen er han ikke også en del af det, der
Frat Pack? Seth Rogen også, ja. Og så er der This Is The End.
Den var en af mine runner-ups.
Der er de alle sammen med.
Altså så sjovt, synes jeg ikke.
Ja, men jeg synes, fordi at den går bare så crazy til kanten af alting, at den kunne jeg rigtig godt. Og netop fordi, jeg kan godt lide de der Frat Pack-filmer, jeg synes for mig, så var det sådan kulminationen på mange af de film, fordi den bare sådan, den tog dem nærmest bare, og bare bad dem om, og sådan, nu sætter vi jer bare sammen. Der er nærmest ikke noget film, jo. Det er bare nærmest, at de spiller jo også sig selv, mere eller mindre, ikke? At
your references is out of control.
Nå.
Det var komedie.
Det var komedie.
Så mangler vi en kategori inden for film. Det er action eller thriller. Hvad har du til os, Peter?
Altså, jeg kan jo ikke nævne noget, som der skal være yndlings, uden at komme ind på det. Og vi kan heller ikke have en podcast episode, uden jeg kommer ind på det.
Hey, hvad var dine contenders?
Til action.
Ja.
Jeg sad og søgte på, for eksempel om Die Hard havde været der. Men den er ikke tilgængelig, desværre.
Altså, hvis jeg skulle tage en Die Hard, så skulle det være Die Hard with a Vengeance.
Ja, der var tre, jeg er klar.
Jeg synes, jeg simpelthen er så god.
For mig må det stadigvæk være etteren, fordi jeg synes bare, den var bare sådan et... Det var en relativt simpel actionfilm, men den indeholdt bare sådan alle troperne, der skulle være i en actionfilm. Altså, Hans Gruber som sådan en fantastisk skurk, ikke også?
Die Hard with a Vengeance også.
Jo, men den kunne jo ikke være blød. Du er sågar Hans Grubers bror, de spiller på, ikke også? Men
ja, de er begge to kvitter, der spiller tysker.
Ja, lige præcis. Altså,
men, jeg må indrømme, den første Die Hard, jeg så, det var Die Hard with a Vengeance, og der, den kunne jeg godt se standalone.
Ja.
Det er måske rigtigt, sådan, men jeg ved ikke, jeg har en særlig plads i mit hjerte for den første Die Hard, men jeg var ked af at se, den kunne man ikke streame, så den kunne jeg ikke vælge. Og så havde jeg faktisk også nogle ting på, at jeg har jo nævnt tidligere The Fifth Element, som jeg også vil sige kunne passe ind i den her, og som jeg stadig synes er en fremragende film. Men jeg kunne ikke komme udenom. Altså, vi bliver nødt til at sige, en gang for længe siden, en galakse langt, langt borte.
Star Trek.
Så er du forhåbentlig.
Shut up!
Så har du forhåbentlig valgt en af dem, og ikke hele...
Ja. Og det var nemlig det, jeg sådan, tænkte sådan, fordi at, jeg tænker sådan, I kunne nok også pege på jeres favorit Star Wars-film, trods alt. Fordi det ville jeg nemlig også fremhæve sig, fordi alle Star Wars-filmene kan faktisk lige pt. Streames. Selv The Last Jedi er tilgængeligt som stream.
Ja, på HBO, ikke?
Jo.
Og du har selvfølgelig valgt en af dem med Hayden Christensen.
Jeg har valgt Attack of the Clones, fordi jeg elsker Hayden Christensen. Nej, det...
Og Jar Jar Binks. Så...
Altså, jeg kan jo faktisk godt lide The Phantom Menace. Men det er ikke min yndlings, men det er faktisk en contender. Jeg kan virkelig godt lide The Phantom Menace. Jeg forstår ikke det.
Det er ikke en contender, men det er den bedste af de tre.
Det, ja. Jeg synes faktisk, at for mig så er den bedste Star Wars. Men jeg ved godt, at det er kritikerne kan bedst lide Empire Strikes Back, fordi at, der får vi en lidt mere dramatisk tyngde i Star Wars. Jeg er solgt hver gang over A New Hope.
Ja, episode 4.
Episode 4, den allerførste originale Star Wars. Mm. Det er for mig den bedste film. Igen, fordi lidt tror jeg på samme måde med Die Hard, fordi den er simpel. Den holder det simpelt i præmissen af at sige, hvordan George Lucas genopfandt hele sci-fi, space opera, den her Jens Lyn, space western-agtige genre dengang i slutningen af 70'erne, med nogle meget, meget klassiske arketypiske. Vi har en arketypisk skurk. Vi har ikke gjort ham særlig kompleks på det her tidspunkt. Det bliver han først i den næste film. Vi har den klassiske udlængselshelt, der er fanget på en planet sågar og længes ud i galaksen. Og så har vi alle de her sidekicks. Vi har den gamle, kloge troldmand. Vi har hele den her Hero's Journey-fortælle-teknik her. Den har vi indkapset på mest ikonisk vis. Og det er nok faktisk den mest ikoniske film overhovedet, der fortæller den her klassiske Hero's Journey. Og det er lidt paradoxalt. Noget, der er ment til eventyr, er fortalt i noget, der egentlig er pakket ind i en sci-fi-film. Og derfor, præmissen om det med, er Star Wars et eventyr, kan jeg måske nogle gange godt forstå, men den er mere også sådan, så har vi jo den her scoundrel i Han Solo, og vi har hele den der western feel over galaksen der.
Men den har også nogle problemer. Altså hvis du tager den scene der, hvor at Obi-Wan Kenobi, han står og giver Luke Skywalker hans lysværd. Det her var din far, han var en really good guy. Og så det sidste, man ser i episode 3, det er, at han skærer benene af armene af ham og forlader ham og hader ham. Som
ja. Det er meget, meget tydeligt, at på det her tidspunkt, der selvom at der nogen har været ude sådan, han har planlagt hele det her univers. Jeg tror ikke, der var nogen, der i slutningen af 70'erne havde regnet med, at den her film ville på det tidspunkt blive den mest indtjente film nogensinde og holde det i 20 år.
Kommer vel også an på definitionen af good guy.
Damn Jedi junglings. Men altså, jeg synes filmen, netop fordi, at den er så ikonisk i sin måde at fortælle den her klassiske berettermodel for et eventyr, og fordi at effekterne faktisk stadig holder i dag. Altså, hvis man tager dem, hvor der er blevet tweaked lidt hen ad vejen der, så holder effekterne stadig. Der er lidt cheesy skuespil undervejs deri, men jeg synes faktisk bare, det er charmerende undervejs deri.
Meget altså, cheesy.
Det er nok faktisk den her filmene, ud over Attack of the Clones, som er en forfærdelig film. der, hvor at skuespillet er mest sådan cheesy og sådan lidt corny, men jeg synes bare, den holder. Og jeg bliver sgu bare... Jamen, ja. Den er mere, netop mere, mindre kikset og mere charmerende for sin cornyhed. Ja. Og så det øjeblik, hvor at John Williams' musik spiller, hvor at Luke står og kigger ud over de to solnedgange på Tatooine, der bliver jeg sgu en lille smule goosebumpy. Det er fantastisk musik jo også. Prøv at tænke sig ikke også, så fed musik bliver lavet til en film, der på papiret garanteret dengang har lyttet så corny, at man får så en stjerne britisk komponist til at sige, jamen det laver jeg lige musik til.
Var det før Star Trek... Star Trek
havde jo været voldsomt populært i 60'erne, og det var på grund af det, at sci-fi-genren var blevet lidt campy, fordi Star Trek jo havde været så lav produktionsværdi, ja. At scener, der rystede, når de gik ud af dørene osv. Så sci-fi var jo dengang i 70'erne. 70'erne var jo et ekstremt seriøst filmårti. Godfather, Raging Bull, vi havde Scorsese, der begyndte at vågne op der, ikke også med alle sine film. Og så kommer sådan letbenet sci-fi-eventyr der ind fra højre, og der var jo ingen, der troede på det. Den eneste anekdoten er jo, at dengang, at den blev pre-screenet, der sad alle de her Hollywood-executives, der bare var sådan lidt sådan, ja, den kan da få premiere i et par biografer. Og så sad en meget ung Steven Spielberg i lokalet, og var den eneste, der sådan rejste op og sagde, ja, det bliver den mest indtjenende film nogensinde. Og folk kiggede på ham, han havde lige lavet Jaws et par år forinden, og tænkte sådan, han er fucking crazy. Altså, det er, who's the goose?
Men er episode 4 ikke også den mest roste af de...
Kritikerne vil jo påstå, at Empire Strikes Back er den bedste film af alle Star Wars-filmer, fordi at den både narrativt er lidt mere ambitiøs, karakterudvikling er bedre, skuespillere er markant bedre. Vi har jo Irvin Kershner, der kommer ind og bliver instruktør på Empire Strikes Back, og man kan tydeligt se, at han kan finde ud af at instruere skuespillere. Det kan George Lucas jo ikke. Han instruerede den første film, og man kan jo tydeligt se også på prequelsene, som han alle sammen instruerede. Skuespillet bliver der efter, når George Lucas instruerer skuespillere. Han er enormt dygtig til at tænke over teknik og udvikle teknik og worldbuilding, men han er ikke særlig god til at instruere mennesker. Hvad for en, altså hvis vi bare lige hurtigt, hvad for en Star Wars film, der kan I bedst lide?
Episode 4.
Ja?
Ja.
Altså, ja. Den sætter jo ligesom to.
The OG.
Ja, nemlig. Altså,
jeg er bare der.
Men femmeren, altså, den ligger tæt op af fire.
Jeg synes jo, alle Star Wars filmene faktisk er gode, bortset fra Attack of the Clones, det, som jeg virkelig ikke kan lide. Jeg kan også rigtig godt lide de nye film, faktisk. Jeg synes, de har gjort, hvad de kan for at genopfinde min sådan
okay.
Magic Field of okay. Star Wars.
Ej, jeg er lidt skuffet, vil jeg sige.
På sådan en dejlig positiv note, hvad er jeres actionfilm?
Altså, mine contenders, det var faktisk Star Wars, blandt andet.
Yes.
Back to the Future
har
jeg også. Det kan også være en komedie. Men...
Indiana Jones er faktisk også på streamingtjenesterne.
Ghostbusters er den originale Ghostbusters. Ja.
Den nye er også på streamingtjenesterne, skal vi huske at sige jo.
Men den vil jeg ikke nævne. Lord of the Rings på Netflix.
Den har jeg demo også set mange gange.
Ja.
Mit valg, det er en action-komedie. Og... den er instrueret af Martin Brest, som sidst har instrueret en film i 2003.
Det er måske derfor, at Toby og jeg, vi kigger på hinanden. Who?
Ja, kan jeg ikke.
Han instruerede Shikley med Ben Affleck Jennifer Lopez. Og det har åbenbart fået ham blacklistet i hele Hollywood siden. Han har ikke lavet nogen siden.
Jeg er spændt på, hvad han så ellers har lavet, som der kan være så godt.
Vi skal tilbage til 80'erne, og formodentlig Eddie Murphys gennembrudsrolle i Beverly Hills Cop.
Rækker en politiet til ham.
Boom.
Er det ham, der har lavet Gigli også?
Ja.
What?
Og den kan findes på Amazon Prime.
Har også en overgang været på Netflix. Men tror ikke, den er der mere.
Nej. Den er også produceret af action thriller drømmeholdet Don Simpson og Jerry Bruckheimer, som også står bag Crimson Tide, altså Fjenden i dybet, The Rock og Bad Boys.
Bad boys, bad boys, what you gonna do?
Også glimrende film.
Glimrende sunget også, skal vi huske at sige.
Yes. Og filmen handler om Axel Foley, som er en... Jeg synes, jeg gjorde det bedre. Jeg ved ikke, hvad du prøvede på derovre.
Det var sådan en liderlig
læsning.
Shut up, you guys.
Som er en Detroit-betjent. Hvis kammerat bliver myrdet i Detroit, Og så skal han så tage til Beverly Hills, hvor at kammeratens chef er hovedmistænkt. Og så kører den ellers derfra. Så allierer han sig med Beverly Hills politiet, Rosewood og Taggart og Bogomil.
Og i sådan den klassiske bodycop-genre også op mod deres police-inspektor, som der bare ikke forstår dem.
Ja, og igen, ja, bodycop-genren, den ligger mit hjerte meget nært.
Men jo også altså en film, som der, jeg synes, den er meget anderledes end mange andre bodycops, fordi at Eddie Murphy bare bærer så meget deri, og får lov bare at være på totalt slap line. Jeg havde læst mig til, at Frækkeren Politiet tillader oprindeligt faktisk, var der anset at skulle være en sådan rigtig krimi, og manuskriptet faktisk var skrevet ud fra den præmis, og det er derfor, den starter med det her mor og de ting her, at der er de elementer i den. Og så finder man ud af undervejs, at det er svært at få i den hovedrolle, de gerne ville have. Jeg tror faktisk, de ville have Sylvester Stallone sågar til at spille rollen der. Og så lige pludselig, så får de Eddie Murphy ind, og så bliver den lige hurtigt tweaked om, og så meget af det er jo Eddie Murphys eget værk af humoren deri, fordi de jo simpelthen opfandt manuskriptet lidt hen ad vejen.
Ja, fordi Stallone, han var kommet så langt, at han havde fået omskrevet filmen til en ren actionfilm.
Det var så den vej, det var,
og ja. Og så navngivet Foley Axel Cabretti.
Cabretti.
Og så Stallone, han har udtalt, at slutscenen, det var Stallone i en Lamborghini, der legede kylling med et fragttog, som blev kørt af den ultimative bad guy i den her scene i filmen. Men Stallones idéer, de var simpelthen for dyre til Paramount Pictures. Og så trak Stallone sig ud.
Og det er det jo garanteret også faktisk på det tidspunkt her i 80'erne, hvor at Stallone er på det tidspunkt verdens højst betalte skuespiller.
Ja, han er formodentlig ret stor. Men det blev jo sådan en Rambo-agtig film, ja. Hvis Stallone havde...
Gudske lov for, at han så blev for dyr.
Ja. Yeah. Mickey Rourke, Richard Pryor, Al Pacino og James Caan var også udset til rollen. Den ultimative action-komedie, vil jeg...
Det vil jeg sige, og altså et ikonisk soundtrack også, jo.
Ja, ja. Pointer Sisters, Glenn Frey, Harold Faltermeyer.
Lige præcis.
Altså, den der indledende scene... i Beverly Hills Cop, hvor at der er sådan en biljagt med en lastbil, hvor Axel Foley, han hænger ud af, af bagenden.
Men så er det The Heat Is On, der spiller, eller...
Det hele fungerer bare med...
Og det er sjovt, ikke, fordi jeg har så tit tænkt med Eddie Murphy, fordi han har også set lidt et decline i sin karriere.
What?
Jo, men...
Hey, The Naughty Professor.
Det var da okay. Men altså, det er da også rigtig gammel efterhånden.
Det er en af dine contenders på...
Det er det så ikke, nej. Men til gengæld så havde jeg The Naughty Professor 2 på en interaktiv DVD, hvor der var sådan en masse sådan lir, der kunne kravle hen over skærmen. Hvis man så den på en computer, så var der sådan en masse interaktive ting undervejs i filmen. Det var en af de første sådan mere interaktive filmoplevelser, faktisk, jeg havde.
Pruttede de også der?
Jamen, det var faktisk blandt andet sådan med, at der var sådan ekstra... Grandmaren kunne komme ind lige pludselig animeret hen over skærmen i tid og usid og tage bukserne og... Klassisk Naughty Professor.
Jesus Christ.
Og tænk på, at Eddie Murphy gik igennem al den make-up.
For det.
I to film. Det var ikke nok i den første film. Han tænkte, ja, det her bliver et hit. Naughty Professor.
Men det er sjovt med Eddie Murphy, fordi jeg synes jo egentlig, at mange af de roller, han også har spillet i nyere film, det er jo sådan lidt den samme type humor. Og samme, altså det er jo ikke fordi, at han lige pludselig har ændret sin komik. Det er bare som om, at den passer slet ikke ind i filmen længere. At du kunne jo ikke lave en ny Frækkeren Politiet tillader, og så have Eddie Murphy til at spille rollen eksakt på samme måde, og så vil den fungere. Altså det er også fordi, den kommer ind i sådan en perfect storm i 80'erne. Der er noget med musikken, æstetikken og den der 80'er løsluppenhed, der bare fungerer virkelig, virkelig godt deri.
En af mine contenders, det var Jurassic Park.
Ja, ja. Som vi har haft op over at vinde. Laura Derns.
Den måske vi jo sådan set også har haft med. Ja.
Genial film, som man kan se igen og igen. Men valget er på en lidt nyere film. Den er fra 2010, mener jeg.
Ja. Yeah.
Inception. Den kan findes på Netflix. Så man nok er, altså efter min mening, så er det nok den bedste mindfuck-film siden The Matrix. Som også ville have været en contender, hvis den kunne findes på streamingtjenester. Men det kan den ikke.
Nej.
Det er det her med deling af drømme og indplantning af falske minder og ændring af andres
positioner. Drømme i drømme og...
Den er mega syret. Og man skal virkelig følge med. Ellers og, så bliver man bare tabt.
Og en film, hvor man næsten ikke kunne forestille sig andre end Christopher Nolan for det til at lykkes.
Den har det her, som du nævnte, som Dunkirk har med, at den, jeg kan ikke huske, hvad du kaldte det, hvor den har flere lag, og så kommer de til sidst op og møder hinanden i slutningen. Ikke?
Ja, det er lige tabt, hvad det hedder. Jeg kan finde min note om det. Snowball-effekten.
Ja, Inception bruger den samme model, eller filmiske værktøjer, som Dunkirk gør med Snowball-modellen, hvor der er mange lag, der ligesom...
Og som han jo egentlig sådan for alvor allerede udforsket i Memento, ikke? Altså,
ja, ja.
Det er jo nærmest hans MO at lave lidt den der sådan lag på lag, der til sidst bliver bygget op til det store klimaks.
Ja, og det der med, at der er så mange lag, som bevæger sig i forskellige tempo, det gør også, at man aldrig keder sig, synes jeg.
Du skal virkelig koncentrere dig til gengæld for at følge med.
Man skal virkelig koncentrere sig første gang, man ser den.
Ja.
Og det er så også derfor, man får lyst til at se den flere gange, for så føler man lidt bedre med. Ikke?
Og en film, der jo også tåler at blive set flere gange, fordi ja. at du altså, der er jo det eviggyldige spørgsmål omkring slutningen deri.
Ja, det er meget diskuteret, hvorvidt han egentlig er i en drøm eller ikke er.
Ja, og det er jo heldigvis sådan, aldrig rigtig sådan, blevet for alvor afklaret. Han har været ude og udtale sig omkring det flere gange, men hvor at han også måske sådan har stået lidt bagefter. Eller måske er det bare noget, jeg siger.
Jeg synes, det er fint, at der er en åben slutning der. Jeg kan godt lide, når der er en åben slutning, som man selv kan fortolke på det.
Vil I have en øl?
Ja, tak. Jo, tak.
Og jeg synes, den pusher også the boundaries.
Jeg skal lige åbne en af ølene hen ved mikrofonen.
Så er vi sgu i gang. Den pusher the boundaries på mange, på mange måder. Ikke? Vi har den her zero gravity fight på det her hotel, som er mega fed. Og vand, der stormer ind af vinduerne i åbningssekvensen.
Og igen har du Hans Zimmer for fuld basun, altså.
Ja, og det var ligesom det, ikke? Før var det glad, det jeg snakker om. Nu er det Inception, og tilfældigvis er Hans Zimmer på begge to.
Ja, men altså, der er man jo lidt inde i, at vi har en Hans Zimmer, vi har en John Williams, og vi har en Howard Shore, der lavede musikken til Ringenes Herre. Altså, det er jo nok de tre mest bombastiske og virkelig bedste komponister i verden, ikke? Altså. Ja.
Men det er sådan en film, jeg kan se, ikke igen og igen, men... Den bliver stadig god.
Og en sjov film, ikke? Fordi er det en heist-film? Er det en sci-fi-film? Altså, hvad er den egentlig, ikke også? Altså, den er på den måde klassisk Nolan, fordi den nægter at acceptere de der genre-konventioner. Ja. Lidt ligesom Interstellar også gjorde, ikke også? Og blev langt mere eksistentiel eller eksistentialistisk drama også, end bare en sci-fi-film. Og Dunkirk, der jo, var det en krigsfilm, eller var det mere lige så meget også et katastrofefilm, ikke?
Ja, altså jeg vil sige, jeg er ikke så hot på Interstellar og Dunkirk, som jeg er på Inception. Inception er meget højere op for mig end de andre.
Jeg har sådan forskellige ting, der tænder mig rigtig meget deri. Altså jeg synes jo, som hovedværk, altså jeg synes, det er så imponerende, at Christopher Nolan, han indtil videre jo ikke har lavet en dårlig film.
Nej, han var nok fejlfri.
Og han bliver jo også ofte omtalt som den her, den blockbuster-autøren, ikke?
Tak for det.
Hvor at andre enten er den her auteur, der laver en Schindlers List, nu er det så godt nok et dårligt eksempel, fordi det er jo så også en, der også laver blockbusterfilm som Steven Spielberg, ikke? Men Nolan, han har sådan en sjælden evne til at kombinere auteur-tilgangen med noget, der er sådan rigtig popcorn.
Ja, meget, meget mainstream egentlig.
Ja.
Forklar begrebet.
Det er meget sådan finkulturelt.
Ja, det er der, hvor man
ligesom
prøver...
Ligesom jer to.
Sofistikeret, højintellektuelt.
Vi kan jo lige kommentere, at Tobi sidder faktisk med et tørklæde på her i studiet i dag.
Ja, det er fordi, jeg er lidt småsyg.
Du ligner Mads Christensen. Uden hår.
Nu kommer der snart håndmadder i luften her i studiet.
Altså, og tørre er jo netop, når man eksperimenterer med både den æstetiske, den fortælletekniske, når man i lige så høj grad eksperimenterer med filmmediet, som man eksperimenterer med for eksempel genrekonventioner og deslige, så vil som for selvfølgelig fortæller en historie. Men nogle gange i auteurerne, der vil man sige, det er lige så vigtigt, at man i dogme, filmen for eksempel overholdt dogmereglerne, eller man i Lars von Triers Dogville havde de her kritstreger, som egentlig hvad historien var. Ikke? At det er den klassiske auteur-tanke.
Det var alt, hvad vi havde.
Jeg synes, vi kom godt rundt.
Skål.
Skål. Og jeg har lært, hvordan man udtaler yndlings.
Vi høres på øen.
Det gør vi sgu.